factitum custam quam in vultus tuus ecceginim is, quasi corridum universus, et iniquitates nostre quasi ventus astulebus, abscondit ipacinem tuus.